action.
Eh, si. Oke. Okay. Ada lalat deh.
Iya. Gimana tuh lalat itu, satu tuh. Biji?
Ini.
Nah, gimana nangkepnya?
Bentar. Bentar, Mbak. Kalau ternyata lewat sini tak tangkepnya.
Oke. Okay. Permulaan podcast yang agak aneh ini ya. Ngejar-ngejar lalat dulu satu biji. Tadi enggak ada loh, Mas, begitu Mas datang.
Nah, saya memang suka diikuti lalat tuh gimana.
Iya, kita kembali lagi di channel Gitar Plus dan saya Intan Pratiwi. Saat ini saya bersama Adrian Adi Utomo.
Halo.
Terima kasih sudah datang.
Terima kasih sudah mengundang saya.
Dari mana tadi, Mas?
Dari rumah.
Dari rumah, ya. Langsung ke sini, enggak mampir-mampir.
Enggak.
Kalau sama Mas Adrian Adi Utomo ini saya yang paling ingat dua nih. Pertama, dulu kalau pagi-pagi suka main ke rumah, Mbak Intan sarapan dong, soto. Itu waktu tokonya Gitar Plus GH Musik itu masih di Maleo.
Oh iya.
Ada tukang soto enak tuh di sana ya, Mas ya.
Iya.
Buat sarapan oke, okay. Tapi ternyata sekarang sudah enggak makan daging, sudah vegetarian.
Ya, coba-coba, Mbak.
Nah, yang keduanya yang saya ingat adalah waktu kita tur Gitaran Sore di Palu.
Wah, ini.
Bawa kresek isinya beras. Tadinya saya pikir, wah ini mungkin takut gak saya kasih makan gitu. Ternyata isinya apa, saudara-saudara? Handphonenya habis kecemplung air, dimasukin ke beras, ditenteng-tenteng sampai ke Palu. Iya. Gimana ya, nih, Mas? Sekarang kan mau ngobrolin berasnya dulu, apa mau ngobrolin vegannya?
Sejak mana kapan aja vegan? Sejak kapan? Kira-kira setahun ya, dari April 2020.
April 2020, hampir setahun ya. Gara-gara apa itu, Mas? Melangsingkan badan?
Enggak. Gara-gara anu ikut-ikutan pacar.
Oh. Gak usah ditanya ya pacar yang mana ya, panjang. Karena ini bukan channel gosip juga ya. Jadi kita langsung ngobrolin. Mas Adrian ini baru ngeluarin album baru ya kemarin Februari.
Oh iya.
Pertama ngerilis single dulu.
Pertama ngerilis single
apa
dulu.
Apa tuh judulnya?
Judulnya Burning Blood, Cold Cold Ground.
Terus beberapa hari kemudian baru dirilis albumnya.
Iya.
Kenapa, Mas, kok pakai dikasih jeda gitu?
Sebetulnya tadinya memang pengen ngelihat apa namanya, si singlenya tadinya buat kayak teaser gitu loh, Mbak. Dan pengen ngelihat animonya seperti apa. Tapi kok kalau misalnya rilis albumnya tak tunda lagi, wah kayaknya terlalu kelamaan gitu. Kalau ditaruh di Maret apa April gitu malah tambah lama nanti. Jadi akhirnya ya udah langsung aja sekalian gitu.
Cuman di jeda berapa? 3 atau 4 hari?
3 hari.
Nah, kalau mau lihat animo cuma 3 hari, apa yang udah kelihatan itu kira-kira, Mas?
Ya sekarang ya yang ngelihat singlenya aja, perkembangannya.
Oh.
Kalau albumnya ya udahlah, tinggal ngikut aja gimana nanti gitu.
Nah, itu kalau yang sudah kita saya lihat itu kan singlenya tentang, kalau bahasa dangdutnya kata Mas Adrian, terbakar api cemburu gitu ya, Mas. Bisa diceritain itu, Mas? Sebetulnya lagi cemburu siapa gitu? Terus cemburu sama siapa?
Nah, itu dia. Ini yang perlu diluruskan nih.
Oh iya.
Ini kalau di WhatsApp ada stikernya tapi enggak usah diomongin. Kalau aku nulis lagu memang apa ya? Bisa jadi ada kejadian yang memang memicu, bisa jadi itu hanya apa ya, sesuatu yang memang harus aku tuliskan gitu loh. Jadi ketika lagu itu dibikin biasanya belum tentu aku menceritakan secara gamblang apa yang terjadi gitu, tetapi lebih kayak ke mungkin pemikiranku tentang
sesuatu hal,
kejadian sesuatu itu, atau dramatisasi aja, Mbak, gitu, biar biar kegali misalnya ya kayak kecemburuan ini misalnya gitu, menggali sedalam apakah sih gitu loh. Sesuatu cemburunya, kecemburu kan orang biasanya ya itu kalau bahasa dangdutnya terbakar api cemburu gitu loh. Kok bisa sampai kayak gitu gitu, orang kalau cemburu tuh bisa sampai kayak terbakar gitu tuh apa sih gitu, kayak apa kira-kira suaranya kalau lagi terbakar gitu. Nah itu jadi yang aku lebih seneng kayak gitu-gitunya daripada nyeritain wah aku cemburu karena si ini begini sih itu begitu gitu loh. Gitu sih, jadi memang apa ya, udah tidak membicarakan mengenai kejadiannya sendiri tetapi kayak udah kayak diproses lagi sih gitu.
Itu dirilis secara fisik ya mas?
Albumnya ya.
Albumnya fisik. Fisik. Terus kayaknya CD. Malah nggak ada digitalnya, nggak ada ya?
Belum ada.
Belum atau memang nggak ada rencana ke digital?
Sementara ini sih belum mbak. Tapi kalau dari misalnya kalau beli dari memang rilisnya kan lewat The Majors. Nah nanti dapat kayak QR code. Aku ngomongnya jadi jowong ini. Dapat QR code gitu. Nah QR code ini bisa dipakai sekali, terus nanti bisa download lagu-lagunya dari aplikasi mereka gitu. Jadi paling digitalnya begitu cara dapetinnya. Cuman kalau yang kayak di platform-platform gitu, aku belum nemu yang pas aja sih.
Oh gitu. Gitu. Proses penggarapannya berapa lama itu mas? Kayaknya cukup lama ya itu ya. Melewati berbagai proses bucin ke bucin ya.
Ya begitulah. Jadi kayak aku bilang tadi mbak gitu. Jadi bikin lagu mungkin memang bisa berdasarkan kejadian tertentu gitu. Tapi ya seperti halnya album ini gitu. Memang sebagian besar kalau tidak semua dari lagunya memang berdasarkan kejadian tertentu. Tapi lebih ke kayak pemikirannya gitu. Bahkan ada yang misalnya bukan tentang sebuah kejadian tapi kayak apa ya, apa yang aku pikirkan misalnya pada periode itu gitu. Kayak gitu.
Terus prosesnya berapa lama tadi?
Prosesnya dari penulisannya sendiri itu dari tahun 2014 kali sebetulnya.
Buset deh, itu berarti udah berapa? 7 tahun.
Lumayan cukup lama. Sebetulnya itu bahkan kan aku sempat ngerilis EP namanya EP apaan. Itu dari sebelum aku bikin EP itu lagu ini apa album ini sebetulnya sudah dipersiapkan dan sudah dalam tahap mixing kalau nggak salah.
Semua dikerjain sendiri ya mas?
Semua kerjain sendiri.
Studio sendiri. Bikin lagunya sendiri.
Iya, studio.
Rekam sendiri, mixing sendiri.
Iya. Semuanya sendiri.
Ini prinsipnya berarti alon-alon asal kelakon itu ya, Mas ya.
Itu dia. Ya bucin sendiri ya itu tadi.
Nah, saya udah enggak ke situ. Oh, iya. Mancing-mancing ya. Oh, iya enggak.
Salah. Ya, ya gitu, Mbak. Jadi cuman ya kenapa lamanya itu sebetulnya macam-macam sih, Mbak. Jadi kayak karena semuanya dikerjakan sendiri, terus jadi saya rasa yang bagi musisi yang emang suka nge-mixing atau memproduksi albumnya sendiri mungkin udah sering kayak gini gitu. Jadi BM gitu loh Mbak.
Apa itu BM?
Banyak mau. Jadi tadinya wah ini misalnya gini aja ini sebenarnya udah jadi nih gitu, tapi terus nanti dengerin lagi kok kurang itu gitu, terus tambahin lagi sendiri, pas itu ditambahin kok malah jelek gitu kan,
balikin lagi
rombak lagi semuanya gitu.
Itu yang bikin lama. Makanya lebih baik kalau musisi bikin lagu aja, yang ngurusin produksi biar orang lain gitu. Mungkin
ada yang bisa dengan cara itu tapi aku kebetulan nggak iso ya mbak.
Cukup lebih puas kalau dikerjain sendiri semua.
Iya. Ya apa ya, ya hasil ya BM itu jadi pelajaran juga sih mbak. Jadi nanti berikutnya Biar gak terus jadi bercabang kemana-mana. Aku yang udah diistilahnya yang udah dicoba jadi pelajaran, jangan kayak gitu lagi gitu misalnya.
Ini ya berarti albumnya nggak pakai judul ya Mas ya?
Oh ya nggak.
Kenapa itu Mas? Kok nggak dikasih judul? Apa udah kehabisan ide atau memang sengaja?
Kehabisan ide. Bingung juga. Tadinya ada judulnya gitu ya, yang apa namanya, kutipan atau quote yang di dalamnya itu, tapi kok
kurang oke.
Okay. Kurang oke okay, gitu. Akhirnya itu ya udah itu tak tetap tak jadiin kutipan, tapi albumnya nggak pakai judul aja.
Kutipannya apa tuh?
Violent love, gentle kill.
Yang artinya?
Yang artinya violent itu apa ya bahasa Indonesianya?
Wah gaya, kayak nggak tahu bahasa Indonesia kan?
Lo enggak. Soalnya kadang-kadang hal-hal seperti ini kalau diterjemahkan kata per kata tuh terus jadi artinya enggak.
Artinya berbeda. Ya udah, arti keseluruhannya kalau menurut Mas Ardian, Adrian tuh apa itu?
Apa ya?
Kesuwen iki.
Kesuwen. Aku sendiri masalah itu diam, Mbak. Aku sendiri enggak ngerti artinya kalau bahasa Indonesia, tapi kalau bahasa Inggris ya itu kira-kira. Buh. Aku ini cuma bisa 3 bahasa. Hah? Bahasa Inggris, Indonesia, dan Jawa. Udah itu aja.
Iya nih, kok lihat latar belakangnya Mas Adrian nih unik juga ya. Jadi orang tua dari Solo.
Iya.
Lahir di Balikpapan.
Iya.
Kuliahnya di Australia, besarnya di Jakarta.
Betul. Nyebar semua.
Nyebar gak, semua.
Gak genah wis.
Iya Mas, balik ke album. Jadi apa namanya, perbedaan dengan album-album sebelumnya apa nih Mas?
Aku jadi gini, sebetulnya emang dari dulu aku kepengennya, bukan apa ya, udah dari dulu udah lama kepengen bikin album yang seperti ini, yang memang influence-nya tuh lebih ke Americana gitu. Karena memang seneng aja sih image-image atau citra-citra kayak bangsanya, kalau Amerika tuh kan khasnya kan yang misalnya apa itu, yang padang luas terus langitnya kosong biru gitu, terus mungkin cuma ada satu kota kecil gitu yang mungkin isinya cuman pom bensin sama toko satu sama rumah dua mungkin, ya kayak gitu gitulah gitu. Sama hal-hal seperti itu.
Ada kambingnya nggak
dari
ada kambingnya nggak?
Udah disate mbak.
Langsung rusak imajinasinya.
Sampai sana orang Maduro mbak lagi nyate deh gitu.
Domba kok di sana ya?
Enggak juga. Domba nggak ada, domba New Zealand mbak. Beda negara.
Oh, maaf nih mengacaukan imajinasi.
Kalau kambing bisa menep mungkin mbak.
Iya terus.
Udah keren pakai topi gini loh. Tanyain kambing.
Iya terus.
Terus sampai mana tadi? Lupa.
Kan? Sampai kambing.
Sampai kambing. Iya jadi
dari suasana pedesaan Amerika. Nah itu yang kepengen gitu. Di
dari dulu emang senang aja hal-hal kayak gini. Nah sekarang ini album baru jadi kayak kesempatan lah, pengen ngedapetin suasana apa sound yang kayak menggambarkan atau menyuarakan image seperti itu sih gitu.
Nah itu tergambarkan di album ini berarti,
mudah-mudahan. Maksudnya ya kak, aku kepengennya menggambarkan hal-hal seperti itu. Kan beda kalau dari album pertama tuh yang benar-benar Delta Blues yang
2007 itu ya.
2007.
Delta Indonesia,
Mississippi. Lebih kalau di Amerika ya bagian selatannya gitu, lebih ke rawa-rawa kayak gitu-gitu. Zaman perbudakan African American. Nah terus abis itu yang Karat dan Arang itu malah tak bawa ke benar-benar eksperimental gitu, yang unsur etnis Indonesia tak masukin, terus bahkan influence kayak musik-musik industrial gitu tak masukin juga di situ. Nah sekarang ini lebih ke kayak ya itu tadi, jadi kayak kesempatanku bikin yang lebih ke Padang Gersang gitu-gitu sih. Istilahnya.
Jadi yang rawa-rawa udah, Padang Gersang udah.
Udah. Indonesia nanti, udah.
Ya berikutnya berarti nanti ke arah
lapangan bola. Gua enggak tahu. Ya belum, orang ini aja baru keluar, Mbak. Ya. Kan baru mulai, Mbak.
Oh iya, iya, iya. Oh iya, Mas, ngomong-ngomong nih kan Mas Adrian lama di Australia ya, dari SMA kelas berapa itu Mas pindah?
Aku pindah pertengahan kelas 2 SMA dari sini. Enggak selesai, terus pindah ke sana ngulang SMA sih jadinya sebetulnya hitungannya. Ngulang kelas 2-nya. Terus
sampai lulus kuliah.
Sampai lulus kuliah.
Kuliahnya desain grafis.
Apa
tuh Mas universitasnya?
Namanya University of Western Sydney, Nepean. Ya.
Nah, berarti latar belakang desain grafis kepake enggak Mas sekarang? Pernah enggak kerja sebagai memanfaatkan ilmunya desain grafis itu setelah itu?
Sebelum aku bikin Delta Indonesia itu, aku bekerja sebagai desainer grafis di 5 kantor yang berbeda dengan bidang yang berbeda.
Di waktu yang bersamaan atau pindah-pindah?
Ya pindah-pindah. Masa bersamaan?
Lu siapa tahu kerjanya di rumah, cuma suruh desain dari rumah, kerja di 5 perusahaan gitu kan.
Oh enggak, Mbak. Dulu zaman dulu internet belum gitu. Secanggih itu.
Oh iya.
Wah, ini saya tahu kemana ini. Mesti.
Apa? Saya enggak ngomong apa-apa loh.
Zaman komputer belum canggih itu kan
berarti sudah ketahuan itu. Umurnya. Ya, di 5 perusahaan yang berbeda berarti sebentar pindah gitu.
Kira-kira setahun-setahun lah paling enggak.
Terus enggak, kenapa enggak dilanjutin?
So idealis kali Mbak ya.
Apa lebih passionnya lebih di musik itu? Pada waktu itu udah main musik kan? Pulang dari Australia.
Udah, iya.
Udah main musik dan main di beberapa kafe yang...
Sebetulnya mulai main di kafe itu karena berhenti jadi desainer grafis sih.
Oh gitu, jadi prosesnya pulang dari Australia, kerja dulu jadi desainer grafis. Iya. Itu desain-desainin apa sih Mas dulu?
Barang cetak ya lebih. Jadi aku pernah kerja di majalah, pernah di... advertising cuman lebih apa ya, banyak kerjain packaging gitu deh. Terus di kayak apa istilahnya, corporate communication, jadi ya bikin logo kayak gitu-gitu, bikin campaign gitu-gitu. Terus apa lagi ya,
ayo 5 tadi.
Iya 5,
cuman 3 tuh, jangan ngarang-ngarang 5 berarti.
Enggak, majalah ada 2, majalah sempat ada 2. Ada sempat di Jakarta sempat, terus di Bali sempat. Terus satu lagi apa gitu ya? Oh, ada iya desain firm gitu sih.
Nah, habis dari situ baru manggung di kafe-kafe.
Habis itu berhenti terus manggung di kafe-kafe.
Berarti waktu desainer grafis sudah main gitar itu, Mas?
Udah.
Terus Mas main blues itu apakah dipengaruhi karena tinggal di Australia atau gimana tuh?
Sebetulnya kalau ya bisa dibilang gitu sih, Mbak. Jadi aku memang mengenal blues lebih dalam memang pas di sana.
Gitu. Kelas mulai kuliah atau SMA itu mulai main blues itu?
Pas kuliah sih.
Kuliah. Ngeband atau waktu itu main gitar?
Main gitar sendiri.
Sendiri.
Iya, karena enggak bisa ngeband.
Jadi. Gitarnya udah yang resonator gini atau dulu enggak, mulainya dari gitar biasa?
Dulu dari gitar biasa.
Oh gitu. Terus pas pulang ke Indonesia pas, masih pakai gitar biasa atau gimana?
Enggak, udah pakai resonator.
Berarti sejak tahun berapa itu Mas pakai resonator?
Mulai tuh kira-kira tahun 2000. Aku tuh balik kuliah lagi tahun berapa ya? 2000. tahun 9 kira-kira tahun 9. Mungkin 94 ya, 94, 95 gitu aku udah punya resonator, Mbak.
Itu saya kayaknya baru masuk TK, Mas.
Ah, Mas. Enak aja. Mbak. Wah, Mas Eka.
94 ya, udah lama itu. Terus dari sana punyanya atau di Indonesia punyanya?
Yang resonator yang pertama saya beli itu dari sana. Dari
sana. Oh. Pada saat itu di Indonesia yang main gitar seperti itu udah banyak belum sih, Mas?
Setahu saya sih belum ya. Cuman, nah itu dia yang menarik adalah ketika saya balik ke sini, ketika saya mulai main-main abis kerja itu ya, mungkin kalau nggak salah aku lupa. Pokoknya sering main di Bandung lah gitu. Hmm. Nah itu dapat apa namanya cerita-cerita dari orang, oh si ini punya, oh si itu punya gitu. Hmm. Kan aku jadi, wah udah ada ya, toh, ternyata udah ada. Walaupun apa ya, ya memang nggak, kan emang waktu itu kan belum populer mbak ya gitar seperti itu gitu. Jadi kayaknya memang itu kayak entah warisan atau punyanya siapa yang udah, orang yang udah mungkin udah umur gitu. Hmm. Terus oh iya waktu itu ada tuh si itu gitu. Jadi ya cuma dari denger kayak gitu aja, cerita kayak gitu.
Nggak
gitu.
Dibikin komunitasnya mas itu karena cuma sedikit gitu.
Pada saat itu apa sekarang?
Ya pada saat itu atau sekarang? Kalau sekarang ada, udah ada komunitasnya.
Sempat ada yang bikin tapi kok aku nggak, belum denger lagi ya gitu.
Mungkin membernya cuma 7 orang mas. Satu ketua, wakil ketua, bendahara, sama sekretaris. Anggotanya 3. Dari saking jarangnya.
Dari 7 orang tuh gitar sono cuma 1 dibagi-bagi. Enggak sih. Anu sekarang malah yang apa, anak sini yang bikin gitar itu malah ada sih mbak. Jadi
oh, iya?
Jadi menarik sih gitu. Tapi
itu di Bandung itu bukan? Si siapa namanya tuh?
Oh, Bang Ivan. Bukan hanya dia. Jadi yang di, kalau di Jakarta malah ada anaknya sekarang tinggal di Tangsel apa di Pamulang atau.
Oh, gimana? udah ada lagi yang bikin.
Udah ya? Ada. Ya. Gitu. Jadi ya nggak tahu kenapa abis atau sekarang ini jadi banyak yang pakai sih mbak.
Jadi bisa dibilang masih yang pertama atau gimana tuh bikin album di Indonesia yang
kayak gitu? Kayaknya gitu ya. Ya kayaknya ya mbak. Maksudnya soalnya waktu itu aku beruntung di apa namanya, albumku di review di Rolling Stone sama almarhum Denny Sakri. Gitu. Dan itu kayaknya lumayan menarik perhatian sih gitu. Jadi mungkin itu yang dibilang, oh ini satu-satunya apalah gimana pada saat itu gitu.
Atau mungkin yang lainnya belum pada lahir waktu itu, pas yang pada main gitar resonator 2007 belum pada lahir. Jadi mas yang pertama.
Ya begitulah kira-kira. Ya ini kalau sudah dihitung-hitung ya 20 tahun lebih dari itu ya. Mungkin aja masih ya. Benar.
Mereka mungkin sekarang anak 19 tahun, 20 tahun
mungkin
gitu.
Mungkin juga iya.
Atau baru lahir.
Atau baru.
Jadi belum kepikiran bikin album mas sudah duluan.
Bisa.
Ini. Aduh. Iya. Nah terus habis itu kan mas sempat sama apa punya band juga Raksasa.
Iya.
Gimana tuh kabarnya Raksasa mas?
Kita lagi ini dulu sih apa ya, istirahat dulu, bukan istirahat sih karena masing-masing jadi kayak tenggelam sama kesibukan masing-masing ya. Ya kalau ngomong pandemi gini ya semua juga istirahat sih.
Ya.
Cuma jauh dari sebelum pandemi juga kita udah apa ya, agak break dulu.
Karena kesibukan masing-masing.
Karena ya. Kesibukan masing-masing.
Tapi sebetulnya, waktu itu Raksasa udah bikin berapa album ya mas ya?
Nah, udah sempet rilis satu album. Tahun berapa ya? Aku lupa, 2011 apa 2000 berapa gitu. Terus kita sebetulnya sudah selesai album kedua. Dan itu malah kayak satu-satu lagunya kayak kita rilis sebagai single gitu. Dan kalau gak salah udah abis 8 lagu semuanya udah dirilis jadi single. Tapi albumnya gak keluar-keluar sampai sekarang.
Karena apa itu?
Sibuk mbak. Jadi masing-masing apa tenggelam di kesibukannya masing-masing gitu. Yang waktu itu udah ayo kita ini kita rilis yuk. Kita tinggal ininya doang kok. Tinggal covernya apa tinggal mixingnya apa tinggal ininya. Ntar yang satunya tahu-tahu nikah. Yang satunya tahu-tahu pindah ke Amerika. Yang satunya ya sama bandnya gitu. Ya gitu.
Terus yang satunya putus sama pacarnya gitu.
Tapi jadi album. Ya gitu sih mbak.
Kan kita tidak menyebut loh yang putus sama pacarnya yang mana. Kita kan gak nyebut.
Ya aku juga gak nyebut yang mana.
Iya. Itu gitu. Tadi ada istilah bucin adalah kunci untuk berkarya. Itu kalau menurut Mas Adrian gimana itu, Mas?
Itu ya, Mbak.
Hah?
Apa ya? Sengsara membawa karya.
Jadi harus sengsara dulu nih baru bisa berkarya atau gimana?
Harusnya enggak sih, Mbak. Cuma ya gitu. Ya apa ya? Sebetulnya ya karya kan butuh inspirasi, Mbak. Inspirasi tuh kita bisa terinspirasi kalau kita
bahagia atau sengsara berlebihan gitu ya, Mas.
Iya, kalau kita terinspirasi apa ya?
Sentuh lah.
Iya.
Tersentuh hatinya, entah itu karena sengsara, entah karena terlalu bahagia.
Biasanya gak. Terus jadinya sengsara, Mbak. Ya, aku juga bingung.
Ini apa sih podcast? Iya, saya udah berapa kali jalan sama Adrian, sama Mas Adrian, tapi ya masih suka kagum-kagum lihat gitarnya karena memang nggak banyak yang pakai ya, Mas ya.
Iya. Sekarang udah mulai banyak, Mbak.
Iya. Mm-hmm. Karena udah pada lahir itu, tadinya kan Mas pakai, iya. Mereka belum lahir. Mm-hmm.
Karena itu, akhirnya terus lahir, terus ngelihat, woi dia nak ada bapak-bapak main gitar kayak gini.
Keren, ya. Terus pada ikutan. Berarti
saya keren dong, Mbak. Saya keren tuh.
Ya kalau orang ikutin kan karena terinspirasi, karena keren gitu kan pasti. Amin. Bukan karena jeleknya kan, Mas? Masa terinspirasi karena oh itu main jelek ya saya jadi kepengen pakai gitar itu juga kan nggak mungkin.
Oh mainnya jelek, bukan tampangnya.
Ini baper sekali kita ngomongnya ke arah mana, dia kemana?
Enggak, iya Mbak, anu loh, guyon ini guyon.
Iya guyon ya, ini soalnya teman lama banget ya Mas kita ya.
Mm-mm.
Kenal udah dari zaman dulu, cuman ketemunya jarang-jarang.
Ya.
Karena sibuk masing-masing.
Betul.
Mas ini kan saya nggak ngerti-ngerti amat gitar, jelasin sedikit tentang gitarnya.
Nah, gitarnya.
Resonator
sih, ya? Itu adalah gitar yang jadi dulu itu diciptakan karena dia ini diciptakan zaman sebelum ada gitar listrik.
Mm-hmm.
Nah, diciptakan supaya gitar itu bisa lebih kedengeran kalau main sama band. Mm-hmm. Jadi kan biasanya terus ada bass, ada trompet segala, terus ada drum apa, piano apa. Nah, supaya gitar itu nembus suaranya, dibikinlah sama dua bersaudara ini, John and Rudy Dopiera ini.
Mm-hmm.
Mereka orang Amerika tapi keturunan Polandia apa mana gitu, tahun
30-an.
Enggak, 20-an.
20-an.
Atau mungkin 20-an kayaknya. Tahun 1920 ya, bukan 2020.
Oh ya. Mas kenal itu sama mereka.
Kan.
Jangan-jangan satu SD ya.
Untungnya enggak setua itu saya, Mbak. Duh.
Ya, ya terusin.
Jadi mereka bikin supaya gitar itu bisa lebih kedengeran gitu. Nah, terus dengan adanya pengaruh dari musik Hawaiian yang lagi ngetren, akhirnya mereka jadi populer gitu kan, dipakai untuk lagu-lagu Hawaiian. Tapi karena suaranya kencang dan unik, banyak dipakai sama pemain blues juga gitu. Dan pemain blues dan pemain country gitu, lama-lama kira-kira begitu ini.
Terus kalau di panggung tuh saya suka lihat di bawahnya tuh ada yang alat Mas injek-injek gitu ya. Talenan itu apa itu, Mas?
Itu papan aja sih, ya. Saya ingat ada ini apa namanya? Teman di Bandung bilangnya itu jojodog gitu kan.
Apa jojodog?
Ya, iya. Dingkle bahasa Jawanya.
Oh ya.
Saya ikut-ikutan anu sih, Mbak, itu jadi kayak kalau apa namanya, lihat dokumentasi blues zaman dulu itu, terutama Delta Blues, mereka apa namanya suka mainnya tuh sambil kakinya sambil ngetuk gitu di lantai, dan lantainya tuh lantai kayu gitu. Sampai kalau nggak salah ada satu dokumentasi yang memang niat gitu, dia mau main di studio itu dia bawa gitu papan cuman buat injek-injek gitu doang gitu biar dapat suaranya apa gimana gitu. Nah, terus ya udah saya ikut-ikutan itu.
Itu biar apa itu Mas pakai kayak gitu? Apa karena di sini panggung banyak yang tidak kayu, jadi perlu pakai kayak gitu? Karena kalau panggungnya dari beton gitu,
iya,
atau sampai
saya, iya, kalau beton kalau bunyi beton ya bunyinya beda Mbak, dan pegel juga.
Enggak, kaki atau ada gitu. Ada kegunaan lainnya gitu untuk efek tertentu apa gitu buat gitarnya?
Enggak sih, ya itu jadi kayak anu aja, kayak ibaratnya kayak pengiring aja, kayak kalau orang nyanyi suka pakai tamburin atau apa gitu. Nah itu kayak perkusi tambahan lah, tapi lebih jauh lebih sederhana. Gitu ceritanya, seriusnya sih gitu. Nah terus ya aku ikut-ikutan, terus tak pakein mikrofon, terus masukin ke mixer
gitu
biar gitulah Mbak pokoknya.
Oke. Terus itu Mas, apa namanya, ada rencana ke depan gak Mas setelah ngerilis album ini? Kan kalau pandemi gak bisa lah konser tour segala macem itu dengan kondisi yang seperti ini. Orang presscon aja kemarin kan,
iya,
apa online ya, online ya. Ada rencana gimana tuh Mas? Lama mikirnya, berarti belum berencana dia.
Harus diteruskan tapi belum ketemu caranya Mbak. Cuman ya sekarang ini kan pilihan satu-satunya kan memang buat musisi ya online ya Mbak ya.
Baik dalam bentuk konser online ataupun YouTube gitu kali ya, maksudnya
iya,
bikin video musik gitu ya.
Bikin, iya palingan gitu sih Mbak gitu. Cuma masih belum ketahuan. Ya kalau konser kan jelas gitu Mbak, ada kontraknya, ada konsernya. Cuma kalau online gini aku masih belum tahu juga gitu prosesnya gimana, makanya nanti atau caranya gimana supaya departemen sebelah situ tuh bisa lebih jelas aja gitu.
Oh ya, mudah-mudahan pandeminya segera lewat. Kan sekarang katanya udah mulai ada angin segar ya dari pemerintah bahwa dalam waktu dekat akan diizinkan konser, tapi apakah konsernya dalam bentuk seperti apa?
Nah,
itu yang belum tahu kita.
Itu dia Mbak. Tapi kalau dipikir-pikir sebetulnya saya bisa apa namanya? Kalau saya kan cuma sendirian main gitar gitu, harusnya juga nggak ribet-ribet amat kayak pemain band gitu loh. Dan saya udah biasa ditonton dengan jumlah yang tidak terlalu banyak. Jadi kalau memang akan nantinya ada peraturan tidak jumlah penonton nggak boleh melebihi dari sekian sih,
nggak ada masalah
betulnya gitu. Paling ya lagu-lagu yang di album baru ini terpaksa tak bikin versi akustik gitu, walaupun tadinya kepengennya sih pakai band full gitu biar persis kayak di albumnya.
Itu bikin video klip segala, perannya Mas Adrian apa tuh? Bikin cover segala kan karena ada latar belakang desain grafis. Ikut-ikutan atau udahlah kasih orang lain aja deh gitu?
Video klip yang rilis kemarin, cover album yang album terakhir ini full aku semua Mbak.
Bikin sendiri?
Bikin sendiri semuanya. Tadinya sempat mau minta bantuan orang, tapi ternyata memang ya karena pandemi semua budget kan dipotong, baik dari apa namanya, dari label, dari apa, the label ini the majors ya, atau dari manapun gitu dipotong, jadi aku jadi apa ya, terpaksa tidak menggunakan jasa orang lain gitu.
Orang bisa sendiri ngapain pakai jasa orang lain?
Tadinya kepengen lebih ini aja Mbak, kepengen lebih megah gitu loh Mbak. Maksudnya kalau pakai jasa orang lain tuh mereka bisa ngelihat apa yang kita nggak ngelihat tentang album sendiri gitu. Mungkin mereka punya perspektif atau ini yang beda lagi gitu, yang mungkin bisa lebih mengangkat atau melebarkan apa ya, isi dari albumnya gitu. Pengennya sih gitu. Cuman ya itu karena keterbatasan itu ya mau nggak mau gitu.
gitu.
Iya, nah terus apa tadi, cover, oh video, cover ya?
Bikin sendiri, kok video klip?
Sama, bikin sendiri, sendiri juga. Juga, gitu.
Jago mas, bisa semuanya tuh.
Kepepet mbak. jadi sebetulnya ada udah aku udah sempat bikin video klip tapi buat lagu lain. Cuma emang belum sempat diselesaikan karena satu dan lain hal gitu. Ada hal lain lah yang belum bisa, mungkin itu nanti dibuat di single kedua gitu. Nah, ya karena ada satu hal itu jadi aku belum bisa ngerilis lagu yang itu. Terus ya udahlah, ini lagu pertamanya aja kita rilis. Videonya gimana? Ya udah. Ini karena udah mepet juga sih mbak, kalau ngasih ke orang lagi ada duitnya pun mungkin nggak ngejar waktunya. Nah terus ya udah deh, bikin aja sedapetnya gitu. Udah aku syuting di rumah sendiri, pakai akal-akalan sendiri. Terus biar menarik, kebetulan karena memang arahnya ke agak koboy-koboyan gitu. Nah terus aku riset gitu, cari apa ya yang seru gitu. Oh dari film koboy kayaknya asik nih. Cuman kalau film koboy kan pasti ada copyrightnya mbak. Berarti nyari yang zaman dulu punya nih, yang memang sudah public domain gitu. Nah, akhirnya dapat itu.
Potongan-potongan
itu. Gitu. Dan kebetulan selain memang cocok dengan apa ya, dengan lagunya juga, hitam putih itu kan kayak masih dekat sama Delta Blues gitu, sama karena zaman-zaman itu juga, dan terus kaku-kakunya gitu jadi dapet nambah. Dapatlah itu. Kayak gitu-gitunya.
Mas, ini kok saya perhatiin kan mas kayaknya juga berkolaborasi sama musisi lain ya, yang saya tahu dengan Bangku Taman sama tadi satu lagi
Fist. Fist ya.
Bisa diceritain itu?
Kalau Fist itu dulu, aduh lagunya judulnya apa sih? Malah lupa. Peradaban itu apakah judul albumnya apa lagunya, aku lupa deh. Tapi yang ya pokoknya yang menceritakan tentang korelasi atau fenomena sosial media dan gimana orang sekarang monetize dari situ, terus akhirnya sampai kayak nilai seseorang itu dilihat dari berapa banyak engagement dan kayak gitu-gitu. Nah itu lagunya bagus sih sebetulnya gitu, dan mereka ngambil analogi kayak seolah-olah bahwa sosial media tuh udah kayak agama gitu-gitu. Dan terus mereka kalau nggak salah waktu itu di Twitter mereka kasih, oh ya siapa nih yang mau ikutan suaranya di lagu kami, rekam di apa namanya, di HP atau gimana, pokoknya rekam suaranya terus kirim ke kita. Nanti akan kita kolas di lagunya gitu. Aku lihat wah ini idenya bagus, seru, cuman kalau ya ngapain kalau aku ngirim suaraku gitu. Terus aku bilang, tak isiin slide mau gak gitu, slide gitar.
Terus, oh mau gitu.
Iya, terus di aku tanya terus dikunci apa dan temponya berapa. Oh ya nanti tak kirimin ininya, filenya mas. Oke, sip. Nah terus ya udah tak kerjain di rumah, terus kirim ke mereka, akhirnya dirilis sama mereka. Gitu.
Nah, tahun berapa tuh mas?
Wah lali.
Dia paling susah soalnya kalau ngapalin tahun. Jadi dari tadi saya tanyain tahun.
Gak tahun aja mbak. Kadang-kadang yang pokoknya detil-detil gitu mau suka. Emang sudah usia.
Untung bukan saya yang ngomong ya. Menyadari sendiri.
Itu.
Terus yang sama Bangku Taman itu kayaknya yang belum lama itu.
Itu belum lama. Itu belum lama. Itu
gimana tuh ceritanya?
Itu diajak ngisi sama Mas Acum Wahyu Nugroho tahun Nah kan lupa. Tapi
nggak usah main tahun.
Ah nggak usah ngomongin tahun. Tapi diajakin ngisi sama dia. Isi dong album gue gini. Terus jadi dia ternyata ada di album yang baru ini. Dia mengajak beberapa lagu yang beda. Dia mengajak kolaborasi beberapa musisi yang beda-beda gitu sesuai dengan karakter lagunya gitu. Terus ya bagi dia lagu yang ini tuh
Tabib ya kalau masalah
judulnya. Tabib betul. Buat dia lagu yang ini tuh cocok aku ikutan main gitu.
Karena Mas Adrian ada latar belakang Tabib. Atau gimana?
Secara kan? Usia mungkin, Mbak. Usia maneh toh nek wis ngene iki. Wis.
Ya sorry Mas, bercanda Mas. Dilanjutkan Mas. Dari tadi merusak imajinasi orang. Iya ya,
aku enggak punya imajinasi. Apa?
Iya dia tapi ya Tabib itu Mas dianggap cocok.
Dianggap cocok. Terus ngisi di situ gitu.
Seru. Prosesnya juga. Gimana? Ketemu atau kan ini kayaknya udah pandemi ya pas.
Nah,
atau sebelum prosesnya?
Seingatku pas ngisinya sebelum pandemi,
Mbak. Jadi masih bisa ketemu.
Masih bisa ketemu. Di studio produsernya mereka kalau enggak salah di Pejaten situ. Jadi aku kesana terus ngisi di sana. Oh iya sebelum pandemi itu. Awalnya sih sempet yang ini juga karena lagunya sebetulnya kan nggak progresi blues standar gitu. Tapi aku malah seneng gitu karena bosen juga ngisi apa progresi 1-4-5 standar itu terus. Oke jadi di sana nyari sebentar terus yuk isi gitu. Isi terus dapat. Nah produsernya dia itu waktu itu apa baru pulang dari mana gitu, dari Australia juga kalau nggak salah, dan pokoknya alatnya keren-keren gitu deh. Aku nyolok itu langsung dapat sound yang asik gitu, terus wah ya langsung gitu. Dan bilang gimana kayak gini apa kalau kurang sip ntar aku take lagi. Bilang oh udah nggak gini aja Mas, yakin ya, udah yakin sip ya udah.
Tapi baru sempat rilisnya sekarang kali ya, bulan lalu apa beberapa bulan yang lalu ya Mas itu ya.
Deketan sama yang singleku. Jadi kalau gak salah tanggal 26 apa rilisnya.
Gak usah nyebutin tanggal tahun Mas, nanti ketahuan.
Iya nanti lupa lagi.
Lupa lagi itu kan.
Takutnya itu, kalau ketahuannya gak ini, lupanya itu Mbak.
Iya ketahuan umurnya maksudnya.
Iya benar.
Udah lupaan gitu kan.
Iya betul.
Nah terus dari kolaborasi dengan musisi-musisi sekarang itu yang Mas dapat apa Mas dari mereka, atau Mas lihat apa itu dengan kolaborasi ke mereka? Kan musiknya udah beda banget dengan beberapa tahun yang lalu.
Nah itu dia Mbak, jadi itu salah satu yang kenapa albumku ini rilisnya baru sekarang gitu, karena memang ya itu udah mix nih, udah jadi, terus didengerin lagi kok gak kayak musik sekarang ya, ini kayak begini kalau keluar ya mungkin ya udah lewat gitu aja atau enggak, udah enggak relevan lagi gitu. Jadi dengan kolaborasi sama musisi sekarang aku
menambah referensi
gitu. Jadi anak sekarang tuh setidaknya pola pikirnya atau frekuensi dengerin musiknya tuh seperti apa sih gitu. Jadilah apa sound atau mixingan atau apa ya produksi yang seperti ini di album baru ini gitu. Gitu. Karena emang tadinya udah jadi, ya itu tadi udah ini
dirombak itu. Setelah ketemu sama mereka jadi
ya nggak langsung ketemu mereka gitu. Karena kan beberapa juga terus tak dengerin gitu band-band kayak band-band sekarang kayak Fizz terus siapa gitu, bahkan aku
siapa tuh ingat nggak siapanya.
Aku sempat konsultasi sama Iga Masardi juga dulu gitu pas bahkan awalnya juga malah kepengennya dia yang produksi gitu.
Terus kenapa enggak? Balik lagi ke situ ya sudah.
Iya. Balik lagi ke situ gitu. Bukannya enggak pengen gitu dan aku yakin kalau dia sempat megang pasti
akan beda
gitu, nggak kayak ini gitu. Pertama ya karena urusan itu lagi, terus kedua aku pengen tahu juga sih kalau nggak pakai influence dari siapa-siapa jadinya kayak apa, kayak gitu. Dan aku juga kayak akhirnya dengerin kayak band-band lain, ya band lokal, ya band luar gitu, blues yang anak-anak sekarang tuh kayak apa sih gitu. Kayak sound-soundnya mungkin lebih fuzz, lebih apa gitu. Gitu sih Mbak.
Nah terus harapannya Mas ini dengan, kan musik Mas konsisten nih dari berapa tahun yang lalu mainnya di situ, terus orang udah pada apa, musik sudah berubah sekarang pada ini kan Mas masih tetap konsisten di situ. Mas ke depan harapannya gimana sih itu? Itu Mas bisa jadi legend loh itu karena memulai duluan di musik yang itu. Di saat yang lain belum lahir atau baru lahir, belum nah, bikin kesana Mas sudah mulai kan?
Iya. Iya.
Mau main musik blues terus sampai tua atau ada setelah main sama Fizz sama apa, mungkin nyoba yang lain deh gitu, ada nggak?
Intinya sih gini Mbak, buat aku blues itu bukan ke jenis musiknya.
Jadi?
Tapi lebih ke esensi dan spiritnya Mbak. Aku juga nggak mau terpatok di pakem blues yang kayak gitu-gitu aja gitu. Justru makanya album yang sekarang ini kedengarannya seperti ini. Karena memang aku gak mau kayak terpatok di Delta Blues itu gitu, atau di stereotype Delta Blues gitu yang ya hanya mungkin hanya dengan gitar atau ketukan kaki itu gitu. Atau chord-chord yang kayak gitu-gitu lagi gitu. Tapi lebih ke spiritnya sih gitu. Jadi yang mana buat aku tuh sebetulnya ekspresi gitu, ekspresi dari sebuah entah itu perasaan, entah itu ide, entah itu apa gitu, atau prosesnya gitu. Dari awal aku bikin album Delta Indonesia itu juga aku milih jenis musik Delta Blues itu karena buat aku ketika itu kendaraan atau bentuk yang pas untuk untuk menyampaikan ekspresiku tapi orang masih bisa tahu gitu, dalam artian ya itu bentuk musik yang udah ada sebetulnya gitu, cuman hanya saat itu belum populer aja. Nah jadi bagiku intinya adalah ekspresinya itu gitu. Pas di Karat dan Arang itu akhirnya aku eksperimentasiin lagi gitu. Dan intinya tetap itu gitu. Bagaimanapun bentuk yang kita pilih, sewajarnya kita kan harus reinvent gitu Mbak. Kita harus menciptakan diri kita sendiri, menciptakan ulang diri kita gitu. Kalau kita mau berkarya gitu. Jadi supaya enggak, ya semua orang kan pada dasarnya berkembang dan berevolusi gitu. Begitu juga aku kalau ngelihat karya gitu. Aku pengen berkembang, nggak itu lagi gitu. Jadi buat aku bentuk yang aku pilih itu biasanya memang sebagai bentuk representasi yang cocok untuk evolusiku itu gitu loh Mbak. Jadi ya otomatis zaman sekarang gitu, aku mau berevolusi dengan dan beradaptasi dengan perubahan yang ada sekarang, lihat band-band sekarang mungkin gitu, atau sound-sound yang sekarang ini lebih populer atau banyak di lebih populer gitu di kalangan sekarang.
Tapi tetap
gitu,
tidak menghilangkan ciri khasnya Mas Adrian gitu kali ya.
Kalau soal sebetulnya bukan ciri khas Mbak, tapi karena memang ya aku nggak bisa, orang akan tetap tahu itu yang main aku gitu, karena aku nggak bisa main pakai cara lain juga gitu, atau ya aku bisanya begini gitu, tetapi dengan apa yang aku punya aku tetap mau berkembang dan beradaptasi atau berevolusi sih gitu. Baik apakah aku akan mengikuti atau mengadopsi sound yang yang ada sekarang atau justru bertolak belakang pakai sound yang sama sekali beda dari apa yang ini sekarang, itu akan menjadi kayak semacam keputusan-keputusan itu tetap berdasarkan dengan aku mau berevolusi menjadi apa gitu sih.
Oke, Mas Adrian, terima kasih banyak sudah mampir ke kantor Gitar Plus dan
terima kasih
ngobrol-ngobrol di Intan Podcast. Semoga makin sukses dan sehat-sehat selalu.
Terima kasih. Amin.